Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmuu Itoophiyaa irratti gabaasa haaraa baase. Fuul shantama irratti gabaasa haaraa baase. Mata duree maqaa seera kabachiisuun dudduubatti jedhu irratti waraanni Itoophiyaa walitti qabeenamidha. Nam fixa manneen namatti gubaa. Manidhaa keessatti namni tokko dhiiru waan ta'eef yookaan ammoo dhalaa waan ta'eef rakkoo dargaggeettuu jira jedhee gabaasa hedduu barreessee baase. Wanni warri mootummaa lafa eeguu jiru nagaa eegtolchuu jiru kun waan akka malee nama yaaddessaa jedha. Bulchiinsa Amnesty International keessallee Tsiyoon Girmaa nama dubbifte gabaasa kaanillee walitti qabne namoonni nutti.
Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnoonni nageegumsaa mootummaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti kanneen mirga namummaa irratti dhiibbaa godhan dhiittaalee mirga dhala namaa kan geggeessan ta'uu ibsuudhaan gabaasaa bal'aa baaseef akka maddaaf ragaaleetti namoota miidhaa sanaan daafamaniif namoota dhimma sana beekan walumaagalatti namoota 80 waliin kallattiidhaan akkasumas bilbilaan gaaffiif deebii geggeessuusaa dubbata. Namoota qorattoonni dhaabbatichaa gaaffiif deebii waliin geggeessan keessaa 21 dubartoota ta'uu isaaniillee kan beeksise gabaasaan Amnesty International namoonni kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, abboota qabeenyaa dhaabbatoota daldalaa, barattoota, hojjetoota mootummaa, hoogganoota paartiilee mormitootaa fi barsiisota akka of keessaa qaban hubachiisee jira. Kana malees dabalataan ragaalee saatalaayitii, ragaalee hospitaalaa fi ragaalee kabiroo ilaaluu isaas dubbatee jira. Ragaalee walitti qabadhe jedhu kanneen irraa bayiin qorannoo argate godinaalee Gujii keessatti walitti bu'iinsa jiru walqabate akkasumas naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa qimaantu wajjii walqabate dhiittaalee mirga namoomaa humnoota mootummaan geggeessamu agarsiisaa jedha. Amnesty Internaashinaalitti qorataan dhimmoota mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinaa Gujii keessatti murtii seeraatii ala ajjeechaalee namoota irratti geggeessaman jedhu laalchise akkanatti ibsan.
እዛ አካባቢ የተሰማራ ኃይል አለ ህግ ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ፖሊስ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ የቀበሌ ተራራጭ ማለት ነው እነሱ ሁሉ አሉና
ሁምኒ ነገ ጉምሳና ነው ሰለት ቦበይን ይጅራ ራያን ኢትሳ ፖሊሲ ናኖ ሰና አከስመስ ሚሊሻ ናኖ ከነን ገንደ ገንደት ጉርማ ወንጀቹዳ ከነን ሁንድን ይጅሩ ከነን ሙርቲ ሴራቴ አለነ ሞተረ ተጀቻ ከራወተን keessumaa fakkeenyaaf magaalaa Harqalloo keessatti kan namoota 4 irratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisaati. Akkasuma magaalaa Harqalloo keessatti barataan kutaa 1ffaa tokko ajjeefameera. Kabiraan dhoqdhoqqee yookaan mootor biskileetii oofaa akka ture namni waggaa 24 ajjeefameera. Amajjii bara 2019 keessa immoo Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaa jedhamtutti namoonni 13 akkanumatti loltoota raayyaa ittisaan itti dhukaasamee ajjeefaman. Namoonni kun mootummaadhaan yookaan kanneen mootummaadhaan ajajamaniin ajjeesamuu isaanii agarsiisa ragaan keenyaa jedhan obbo Fisaa Taglee. Lakkoofsa namoota Gujiitti ajjeesamaniis innaa ibsan akkana jedhan qorataan Amnesty International kun.
ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ። በኛ ጥናት ውስጥ የተካተቱት 39 የተረጋገጡ 39 ሰዎች እንደሞቱ ነው። ከነዚህ 30
ጉጂን ጎድና ለማ ጉጂ ሊጣ ጉጂ ባከን እንጂ ደምንቱ ጅራ ቆራና ከኝ ከሰት ነሞን አጀሰሙን ሳኔ ምርከኔ ሰሜ ነሞቱ ሶዶሚ ሰገል ከነን ከሳ ኩደጃ ጉጂ ሊጣ ከሱማ ናኖ ዱግደ ቦራ ጅራ ሙትራወተሜ 23 ሞ ጉጂ ባከ ሰተጀ ሰመን አጀቻለን ኩን የሮ አደዳ ትራወተመን ወልማገለት ነሞቱ ሶዶሚ ሰገል ጀቹዳ ጀረን ሐለ አጀቻለን ኩን ትራወተመን ጀደንስ አከነት ትብሰን ኡቦፍሳ ተክለ
ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ አራቱ ሰዎች
ባየ ሳኒ ፈከኛፍ ነሞታ ፉር ጉጂ ባከ ሰተጀ ሰመን እናላሉ መነህዳ ከሳ ባፈመኒ ትገንሳነ ጀ ሰመን ነሞተ ጋዲሰ ሴራጀለ ጅረን ቱረን ሸከመኒ ሂደመን ነሞን ኩን ፍሮታ ነሞተ እተንሌው ቱታኒ ቀበመኒ ሴራት እየሰመኒ ሙርቲ ሴራ አከርገተን ታሲሱ መለ አጀሱን ስርሚቲ ገሩ ካንጎደ መከነሚቲ ከብራን ፈከኛፍ አርቲ ሙጫን ጀደሙ መጋላ ገንደት ቆቶ ኮከሰት ከነጀሰመ ወልገይዳፍ በየቲ ናኖ ሰነቴሮ ወልገይዋመሙ ነሞተራ ቢልብላር ካኒፉናነማ ራያን ኢትሳይ ጭቲን አከምባኔ ተውፍ መላ ነሞተ ወልገይ ፈንራ ቢልብል አርካፉናና የሮባየለ ቢልብል ሳኒን ዴብፈሙፍ የሮ ሰነት ቢልብል ፉናነሜ ኡቱ ወልገይን ገገሰማጅሩ ቢልብልዋማ ቢልብልዋማ ከነኝዩት እናጀረሙ ካንኮት ጀራ አቹመት ከይጀደኒ ፉለ ካችና ንፈዱ ጀደኒ ኡመተ ድረት ትትዱካሰን ያጀሰን አከስመ ፍንጫ ከይሰት ነሞነ ጀሰመኒስ ድሬረት ጉያ ሳፋ ጀፈመን akkasumas namoon qonnaaf deeman akkana tajjeefaman gujii bahaa keessatti. Namoonni kun namoota hidhannoo hin qabne namoota raayyaatti saasanaaf yaaddoo nageenyaan humneedhaa jiran qorataan Amnistii Internaashinaal Fissaa Taklee. Mootummaan Itiyoophiyaa keessuma bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaalee Gujii Lixaaf Gujii Bahaa keessatti riphxee loltoonni Abaa'oo Shanee jedhee waamuu fi isaan immoo Waraana Bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman naannoo sanatti miidhaa mirga namoomaa akka raawwatanii fi loltoota isaa wajjin akka wal waraanan ibsee akka nageenya naannoo sanaa eeguuf bobba'etti ka dubbatuuf maaliif Amnistiin ilaalcha kenne gabaasaasaa keessan galchine gaaffii jedhuuf obbo Fissaa Taklee akkana jechuun deebisan.
Amnesty International እንግዲህ የሰብአዊ መብት ድርጅት ነውና ተናቶቻችን
Amnesty International አባተ ምርገ ነሞማቲ ቆረናለን ገገሰመኒፍ ገባሳለን እየስኑ ሴራ በራሪን ሳዮ ካን ሰርቫይቨር ከሰት ከነመተሙ ሁምኖኒ ደተንኩን የከወራው ወተን ዮጅራቴ ሴራ የካቲን ላለሙ ቀበን ሴራ ከነራዎች ይሱንሞ ትጋፈተመ ሞቱማቲ ኑቲ ያከሚት ከቆረታጅሩ ዴምሲ ያከቲሱ አንገሙላ ጋምርገ ነሞማ ወሊን ዴማ ከጀሩዳ gochaaleen humnoonni dhatan kun raawwatan jedhaman ni jiru. Namoota ajjeesu, qabeenyaalee saamuuf, humnoota nageenyaatti dhukaasuuf ajjeesu, gochaaleen akkasii raawwatamaniiru. Shakkiin hin jiru. Kun dhiitinsa mirga namoomaa miti gochaa yakkaati. Isaan qaama mootummaa waan hin ta'iniif. Mootummaan humnoota kana to'achuudhaaf tarkaanfiin fudhatu daangaa seera hojii irra oolchuu keessatti kan raawwatamu taanaan sirriidha. Garuu amma kan nuti jennu tarkaanfiileen fudhataman kanneen daangaa kanarra dabranii. Olaantummaa seeraa kabachiisuun deemsa mataasaa qaba. Fakkeenyaaf namni hidhame ajjeesamuun irra hin jiru. Namni hidhame yeroo gabaabaatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Himannaan irratti dhiyaachuu qabaa jenna. Fakkeenyaaf namoota hidhaman hunduma isaanii irratti himannaan dhiyaate hin jiru. Mana isaaniitii fudhatamanii xolaayiif sanqalleetti geessamanii baatilee 6 baatilee 5 olennaa tursiisaman himannaan irratti hin dhiyaanne. Maaliif akka hidhamaniyyuu hin beekamu. Shanee qallabda jechuudhaani yoo yakka raawwatan ta'e himannaa irratti dhiyeessanii itti murteessisu malee yeroo dheeraadhaaf akkanatti hidhuun sirri miti. Namoonni dararamanillee ni jiru jedhan qondaala Amnistii Internaashinaal kun. Kana malees jumlaadhaan namoota hidhuun akka jiruuf haalli manneen hidhaa keessatti raawwatamus ka qabinsa mirga namoomaa cabsu ta'uu dubbatanii jiru. Hidhaawwan kun irra caalaan kan raawwataman achuma naannoo isaaniitti buufataalee poolisiitti waajjiraalee gandaatti yoo ta'u kana malees achi guranii achi qofatuu hin taane naannoolee Oromiyaa adda addaa keessaa walitti qabanii marsaalee adda addaatiin guuranii baay'ee isaanii gara xolaayitti geessan namoota 10,000 kanneen ta'an haaromsa yookaan leenjii maqaa jedhuun fedha isaaniiti malee geessanii yeroo dheeraadhaaf leenjii haaromsaa yookaan barnoota fudhachiisaa turan. Silaa leenjiin fedha abbaatiin kan kennamu leenjii sanaa alammoo akka of saaxilan of saaxili jechuudhaan akka jecha isaaniitti of ajjeesi jechuun akka isaan akka yakkamaa ta'an amanan dirqisiisan. Namoonni sana gochuu didan immoo namoonni qabiyyee leenjii sanaa morman immoo fo'amanii gara mooraa sanqallee Shawaa Lixaa naannoo Amboo jirutti geessaman gara namoota 2,000 ta'an mana murtiittiin dhiyaatan himannaan irratti hin dhiyaanne maatiilee isaanii wajjin waliin argan. Yeroo tokko achitti guyyoota 3 nyaata dhorkamanii turan namoota sana morman irratti immoo reebichatu geggeessamee jiran obbo Fissaan. Gujii keessatti humnoota mootummaatiin miidhaan saalaan walqabate akka dubartoota irratti geggeessamus Amnistii Internaashinaal gabaasaa kana keessatti ibsee jira. Obbo Fissaa Taklee kanannaa ibsan keessumaa dubartoota 2 irratti humnaan gudeeddiif yaaliin gudeeddii raawwatamu dubbatan.
አርካሎ ከተማ ለበነበረው ሙከራ ነው እጭቷን እንደዚህ ካላረክሽ
ከመጋላ አርካሎ ከሰትራው ወተመ ያሊዳ ውጨዮ ሰና ዮ ከነጎተ መለጀደኒ ድርቂሲሶን ናሳያለን ነሞን ከብሮን ዋን ዳጋኒፍ ዳበቴ ከንገረ ጉጂ ሊጣትራው ወተመ ገሩ ሙጨዮ ሄገይደኒ ቦዳ ዋጅረ ቀበለ ዮካን ገንዳጌ ሰኒ ዮን ወጅን ከነጎተ ዮካን ወጅን ጪሱ ዳወሪ ገልተ መለ ራያት ሳት ሲከንና isaan immoo si ajjeesu jedhanii doorsisan filannoo hin qabaanne halkan guutuutti deddeebi'anii akka wajjin ciistuuf quunnamtii saalaa raawwattu dirqisiisan dirqamaan jechuudha. Kun humnaan gudeeddi keessatti ramadamaa jiran obbo Fissaan. Gama biraatiin gabaasa Amnistii Internaashinaal kanarratti naannoo Amaaraa keessatti wal dhibdee waa'ee mirga qimaantii wal qabatee wal dhaminsa uumameen miidhaan mirga dhala namaa raawwatamuun gabaasamee jira. Kanas akkanatti ibsan obbo Fissaa Taklee.
እንግዲህ ቅማንት ላይ ለረጅም ጊዜ ቆየ አለመግባባት አለ
ለ እጋ ቅማንት ረት ወልድብዴ የሮጤራፍ ቱረቱ ጅራ ቅማንት ቡልቺሶ ፊ ኬኛ አቀባኑ ኦፊ ኬኛው ቡልቺና ምርጎፊኖ ቡልቻ አቀባኑ ከጀሩ በረኩማለማፍ ኩደ ሸንራጀል ቀበ ቆጲን አከቱረ ኮሚሽነ ምርገና ሞማቲኒስ ጉሚ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ቲኒስ ጋባሰሜ ቱረ የሮድ ኤራዳፍ ወልድብደን ቱረ ኮሬ ቅማንት ከነንጀደ ማኒፍ ሁምና አዳ ፖሊሲናኑ አማራ ግዱ ቱረ ፉልባነ በረኩማለማፍ ኩደ ሰደት ራጀል ቀበሞ ገረ ወልክት ቡይንሰ ሰብለ ሙማት ዳያዱ ፈ ቢፈሳጅ ጅረተ ጀቹዳ ፈከኛፍ መተማረት አመጅ በረኩማለማፍ ኩደ ሰገለቲ መተማ ከሳ ለፈሰፈረ ቅማንት ጀረሙቱ ጅራ ሁምኒ ፋኖ ናኖ ሰነቶ ፍጃሬ ፊ ሚሊሾን ናኖ ወሊን ተውዳን ሰፈረ ሰነ መርሰኒ ረሳስ ቦምብ ሜሻሌ ሰገለ እንቀምነን ሚጣረቀብሲ ሰኒ ቱራን የሮኩን ተው ሁምኒ ራያ ተሳ ናኖ ሰነ ቱራን ገሩ የሮ ብልብልት ብልብለሜ ጋፈተመን ሁምነን ቀምኑ አጀኝኑ ፍንዱፍኔ ጀረኒ ሎለሰነ ጣቡዳፍ የሞንታኔ ሐሌላ ሰናን የሮ ሳቲ ድግደሜ አፉሩን ጉን ከሰቲ ነሞተ ሸንተሚ ሰደቱ አጀሰኔ ነሞተ የዱቱ መዳይ ቀበኛ የዱቱ በርበዳይ ነሞነ ጀሰመንሱን ቦለቶ ኮከሰት በተስካና ተክላማኖት አዋለመን በከራያን እትሳጅሩት በከፖሊሲን ገምቶ ኮፍ ሎጌ ሚዳገስሱት ጎቻን ኩራወተሜ ነሞተ የዱቱ ዱዌ ነሞተ የዱቱ ቄዮ ፊራ ቡቀይ ነሞን ቄሳኒራ ቡቃ ረኳማ ከሰጅረን ቃማነች ተርገምነ አርግኔ ጅራጀረን ኡቦፍሳ ተክለ ከናፍረጋሌ ሱራሌ ሰገለ ያከቀበን ለዱበቱ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገባሳ ኢራቅ እንደሰ ከናፍ ዴቢ ገመሞቱ ማርገቹፍ ሚኒስትሪ ሙርቲያቃ ሚኒስትሪ ኢትሳ ዋጅራ ባለንጋ ፌደራላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ኦሮሚያፊ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ አማራራ ዴቢ አርገቹዳፍ ያሊንጎድ አከምልካይን ዱበታ ገመከኛስ ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስትራፍ ዋጅረ ኮሚሽነ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያራ ዴቢ አርገቹዳፍ ያለ ወልገይ ረዋንጅረኒፍ ዴቢ አርገቹ እንደንደኝ